Ja vielas novad līdz to pavisam sīkajām daļiņām, tad tās tēlēni sakot atklājas citās ne tikai krāsās, bet arī īpašībās. Nanomateriāli nenoliedzim piešķir vielām īpašu statusu un paver arī lielākas izmantošanas iespējas. Un to pielietojumu jomas ieskicē Rīgas Tehniskās universitātes polimēru materiāla institūta asociētais profesors Remo Merijs Mēri.
Tas ir gan iepakojuma materiāls, tieši dažādi gan laku krāsu pārklājumi, tas ir elektronikas preces, arī konstrukcija materiāli, sensori. Pielietojuma jomas ir ļoti plaša un aizvien biežāk nanokompozīta materiāli iespiežās jaunās pielietojuma jomās, kurās tās iepriekš nemaz netika pielietotas.
Kā iegūt kādu vielu līdz tās nano izmēriem, jeb daļiņām, kas mazāks par miljono daļu no milimetra?
Viens no veidiem, kā mēs varam sadalīt materiālus līdz nano izmēriem, ir tātad apstrāde ar specifiskām metodēm, specifiskiem materiāliem. Un viens no piemēriem šajā gadījumā ir apstrāde ar ultraskaņu. Tātad ultraskaņa ir diezgan efektīvs līdzeklis, lai šos te sākotnējos lielākos aglomerātus, tātad mēs varētu sadalīt līdz nano līmenim. Nu, bieži vien šādā te veidā sadalīta aglomerāta var nebūt stabili ilgstošākā laika periodā. Un līdz ar to parasti nepieciešama vēl papildus apstrāde ar specifiskām virsmas aktīvajām vielām. Ja. Tā vispār ir diezgan liela pasaules mēroga problēma, ja. Šī te nanodaļiņu stabilitāte ilgā laika periodā.
Kas notiek tālāk, kad vēlamās daļiņas ir iegūtas, kā RTU tiek pie nanokompozīta materiāliem skaidro Remo Merijs Mērī?
Nanokompozīti šeit Rīgas Tehniskā universitātē tiek veidot vismaz divos veidos. Tātad viens ir termoplastiskās maisīšanas ceļā, kas tātad ir arī komerciāli pievilcīgāks ceļš, bet lielā mērā arī grūtāks ceļš, lai iegūtu efektīvus nanokompozītus. Otrs tātad ir no šķīduma ar šķīdinātā izstrādzēšanas paņēmienu un vēl tāds paņēmiens, kuru mēs varbūt mazāk pielietojam, bet kurš arī ir diezgan efektīvs, ja, tātad tā ir in situ polimerizācija. Nanodaļiņas tiek, var teikt, ievadītas polimērā, ja, šīte polimēra sintēzes procesā.
Nanokompozīta materiāliem tuver arī to izveidošanu no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem. Pie tā strādā zinātnieki gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē.
Jebkurš materiāls nolietojās, un tā skaitā arī nanokompozīti, nanomateriāli kādreiz būs nolietojušies, un līdz ar to jāmeklē dažādi paņēmieni, kā šos materiālus otrreizēji pārstrādāt. Tāpat, protams, ir aktuāli arī veidot nanokompozītus uz otrreizējo polimēru kā tādu bāzes. Tas arī īpaši aktuāli varētu būt, piemēram, tādām valstīm kā Latvija, kura nav bagāta ar izejvielām. Un šajā sakrā mēs strādājam arī ERAF projektā, RTU 1518, ja, kas ir tieši veltīts šai problēmai.
Vai RTU radītie nanokompozīta materiāli jau atraduši praktisku pielietojumu, komentē? Polimēra materiāla institūta direktors Jānis Zicāns.
Protams, pastāv problēma ar to, kā nokļūt līdz ražošanai. Šobrīd liela daļa no šīm nanodaļiņām, kuras tiek iegūtas, maksā nemaz viens sienu oglekļu nanocaurulītes vai daudz sienu, jeb arī grafens, maksā pietiekami dārgi, lai šobrīd plaši viņus pielietot tautsaimniecībā. Taču tajā pašā laikā ir iekārts, detaļas un dažādi elementi izstrādājumos, kuros ir pieļaujams šādas izmaksas lielas. Pēc kam mēs arī izmantojam mūsu vadaksas smālus, no kuriem var iegūt šo monopolītu, kurš pēc tam varētu pielietot dažādos izstrādājumus. Un tas, protams, mums ir tāds patīkams ziņa un signāls, ka tie ir it kā mūsu pašu dabas izrakteņi, kurus mēs varētu izmantot. Visā pasaulē to dara un visā pasaulē strādā, un es neredzu nekādu pamatu, lai mēs to nedarītu, jo mēs tagad esam apvienojušies visi lielā valsts nanopētniecības centrā, kur apvienot visi Latvijas zinātnieki, kur strādā šajā jomā. Šī saime ir diezgan liela un plaša, un es domāju, ka panākumu neizpaliks mums.
Lai panākumu pašmai zinātniekiem un jauniem materiāli atrod arī ieinteresētos lietotājus. Sandra Kropa, Latvijas radio.